ฟังธรรมก็เพื่อรู้ธรรมแล้วก็เห็นธรรมตอนนี้ฟังวันนี้ก็ฟังไปด้วยรู้ไปด้วยและเห็นไปด้วยเพราะเรารู้สมุทโยไหมอะไรบ้างที่สมุทโยขันห้านะขันห้าสมุทโยคือมันเกิดขึ้นร่วมกันอย่างเช่นตอนนี้เสียงเป็นรูปธรรมหูเป็นรูปธรรมกระทบกันตุ้มพอกระทบกันตุ้มวิญญาณขันธ์ก็เกิดขึ้นเนี่ยรูปเกิดวิญญาณเกิดละใช่ไหมวิญญาณทางหูเกิดละพอวิญญาณทางหูเกิดปุ๊บเวทนารู้สึกยังไงกับเสียงนั้นสัญญาก็จำเสียงนั้นสังขารก็คิดในเสียงนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับโสตวิญญาณจิตใช่ไหมคะทำงานปึ้มอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นร่วมกันจากนั้นที่วิญญาณทางหูดับปึ๊กเท่านั้นแหละลงไปสัมปฏิชนะที่ใจเลยได้ยินเสียงใดอารมณ์เสียงนะเข้าไปที่ใจละแต่ไม่ใช่เป็นเสียงไปละเสียงจบที่ประตูหูเนี่ยนะเสียงกระแทกประสาทหูแต่ว่ากลายเป็นความจำความรู้สึกนะแล้วเริ่มคิดที่ประตูใจละทีนี้อีตอนที่คิดนี่แหละถ้าเป็นปุถุชนนะฮะจนถึงพระอนาคามีเนี่ยก็จะคิดอกุศลบ้างเจ็ดชวนะจิตเลยตอนหนึ่งเสียงนะหนึ่งเสียงเนี่ยถ้าคิดอกุศลก็คิดมันเจ็ดชวนะจิตเลยปุ๊บมีผลเจ็ดชาติหรืออาจจะคิดเป็นกุศลบ้างก็มีผลเป็นกุศลอีกเจ็ดชาติต่อเสียงเดียวนะเนี่ยเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยหรือพระโสดาสกทานาคาเนี่ยชวนาจิตก็จะเกิดเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอยู่อย่างนี้ก็มีวิบากไหมคะก็มีวิบากเป็นกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างส่วนพระอรหันต์นี่พอเสียงกระทบหูปึ้งเนี่ยเนื่องจากพระอรหันต์นี่เห็นวิเวกว่างเปล่าในผัสสะทั้งหลายเนาะใช่ไหมเวลาเราสวดลักษณะของพระอรหันต์พระอรหันต์เวลามีผัสสะอะไรเนี่ยท่านเห็นมันวิเวกเข้าใจไหมวิเวกทั้ง3วิเวกเลยนะโดยเฉพาะก็คืออุปธิวิเวกใช่ไหมคือเวลาได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เอามายึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรการได้ยินเสียงทุกครั้งเนี่ยเคยเอาอะไรมายึดได้ไหมมันไม่ได้เสียงมันก็ดับหมดไอตัววิญญาณที่ได้ยินก็ดับไปอีกอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วพอวิญญาณที่ดับไปนะมาคิดอะไรเกี่ยวกับเสียงที่ใจนะก็ดับอีกนะฮะชวนาจิตวับวับวับวับวับวับถึงแม้จะคิดโกรธไปก็ดับอีกอย่างเงี้ยตอนนี้พวกเราเห็นนิโรโธหรือยังเห็นเลยใช่ไหมว่าขณะที่เสียงกระทบหูเนี่ยมีสมุทโยไหมคะขันห้าเกิดขึ้นร่วมกันนะแล้วก็นิโรโธไหมขันห้าเขาก็ดับลงดับลงแต่ดับพร้อมกันไหมคะไม่พร้อมไม่ร่วมก็เลยเวลาดับนามธรรมดับก่อนดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปก่อนแต่รูปธรรมดับทีหลังตอนเกิดใช้สังพุทธเจ้านี่ละเอียดไหมคะในเวลาเกิดเนี่ยเวลาเกิดปั๊บใช้สังด้วยเกิดขึ้นร่วมกันแต่เวลาดับเนี่ยดับลงพอละไม่ว่าดับลงพร้อมกันหรือร่วมกันนี่คือความละเอียดละเอียดในการใช้ภาษาแต่พอเราแปลเป็นไทยเนี่ยดูความเกิดดูความดับอย่างเงี้ยพอแปลแล้วเนี่ยมันตกหล่นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเลยต้องเรียนบาลีว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมีอุปาทะเฉยๆพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพุทธเจ้าจะไม่เกิดเราจะบรรลุหรือเราจะไม่บรรลุเราจะรู้แจ้งหรือเราไม่รู้แจ้งเราจะได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมสภาวะมันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีสภาวะตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจมีสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยมันก็มีสภาวะของมันทีนี้คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมก็ชอบพูดภาษาบาลีแต่พูดด้วยความไม่รู้จริงวันนี้มีสภาวะก็เฮ้ยมีสภาวะไปส่งอาจารย์หรือยังเร็วๆเร็วพอแล้วไม่คุยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติเดี๋ยวจะได้ไปส่งสภาวะฟังเขาพูดดูเหมือนเขามีความรู้เรื่องสภาวะเขาก็เลยพูดทับศัพท์สภาวะแต่เขาไม่รู้เลย นะคะลูกศิษย์ไปสอบอารมณ์กับอาจารย์พระอาจารย์เจ้าวันนี้ปฏิบัติบักให้ได้เลยมันเจ็บต้องอาจารย์ก็บอกมันเป็นสภาวะลูกศิษย์ดีใจปฏิบัติครั้งนี้ได้ผลเจ็บปวดท้องได้ผลเพราะมีสภาวะถ้าอยู่บ้านปวดท้องไม่เป็นสภาวะแต่ถ้าปฏิบัติปวดท้องเนี่ยแสดงว่าการปวดท้องนี่เกิดจากการปฏิบัตินั่นมันแสดงว่ามันกำลังมีสภาวะกลับไปก็ต้องเอาไปอวดลูกหลานหน่อยอวดเพื่อนหน่อยว่าโอ้โหปฏิบัติคราวนี้มีสภาวะมันเป็นยังไงปวดท้องพอเขาซักไซส์เข้าไปแล้วปวดท้องมันเป็นสภาวะยังไงคนที่รู้ไม่จริงนี่จะมึนนะฮะว่าอย่าซักได้ไหมอย่าซักนะมันเป็นสภาวะก็แล้วกันอะไรเงี้ยหาวปฏิบัติไปหาวอยู่นะโอ้นี่เป็นสภาวะเราก็เริ่มเข้าใจว่าอาจจะเริ่มมีผีมาทรงนะเพราะมันหาวต่อเนื่องกันมันเป็นสภาวะเพราะงั้นการไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยนะเขาก็เลยอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนช้างตาบอดใช่ไหมคะช้างตาบอดหลงเข้าไปในป่ารกทึบโอ้โหช้างหนักใจไหมช้างตาบอดหนักใจนะฮะหลงเข้าไปในป่าที่มันโอ้ยทำไมดูมันมีแต่อะไรขัดขวางไปหมดเลยอย่างนี้วันนี้เรามาฟังภาษาบาลีว่าสมุทโยก็แปลว่าเกิดขึ้นโดยมีขึ้นเนี่ยนะมีอุขึ้นเกิดขึ้นร่วมกันนิโรโธแปลว่าดับลงให้เห็นภาพเลยใช่ไหมเห็นภาพกี่ขันเนี่ยห้าขันเนี่ยเกิดขึ้นร่วมกันจิ้วจิ้วขึ้นมาแต่มันทั้งหมดก็ดับลงทีนี้วันนี้ฟังธรรมรู้สมุทโยรู้นิโรโธแล้วก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วทำไมมีคำว่าเห็นสมุทโยนิโรโธติดกันใช่ไหมสมุทยาดัมมานุปัสสีวาใช่ไหมเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นร่วมกันเห็นธรรมคือความดับลงมันก็น่าจะจบแล้วนี่ทำไมต้องมาเห็นอันที่สามอะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นร่วมกันและดับลงเฉลยก็คือเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสเนี่ยเราเห็นตอนมันเกิดขึ้นเลยหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วถึงเห็นมันเกิดขึ้นแล้วถึงเห็นเพราะอะไรเพราะสติที่ไปเห็นเนี่ยไม่สามารถจะเกิดร่วมกับกิเลสได้จริงไหมกิเลสเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดับลงไปแล้วเราจึงเห็นว่าโอ้เมื่อกี้นี่เกิดความโกรธนั่นน่ะถูกไหมอันนี้คือแบบbeginner นักปฏิบัติใหม่เนี่ยอู้ยเกิดเรียบร้อยดับเรียบร้อยแล้วถึงจะโอ้เกิดใช่ไหมแต่พอมัชชิมะเมื่อกี้ beginner นะตอนนี้มัชชิมะระดับกลางๆนี่ก็เป็นไงเกิดขึ้นแล้วดับลงแล้วเกิดทันทีแต่ตึบๆตึบๆเข้าใจไหมตอนนี้ผู้ที่ไม่มีความรู้ว่าจิตเกิดดับเร็วมากเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโอ้เกิดต่อเนื่องเขาเรียกว่าเกิดไม่ดับเข้าใจไหมจานมันไม่ดับมันไม่ดับมันโกรธเนี่ยมันไม่ดับมันตุบตุบตุบตุบตุบตุบมันโกรธมันไม่ดับแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นแต่เป็นการเห็นความเกิดขึ้นแบบหยาบหยาบนะหยาบหยาบเกิดขึ้นแต่ที่จริงมันดับไหมคะแต่เขาไม่เห็นว่าดับเนาะมันก็จานมันไม่ดับจานหลายคนเวลานั่งสมาธิแล้วปวดเข่าก็จะบอกว่ามันเกิดอะมันปวดอะมันไม่ดับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าเห็นเกิดเหมือนกันอันนี้ดูเหมือนเป็นปัจจุบันเลยไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่อดีตนะอันที่หนึ่ง beginner นี่คือโอ้โหดับเรียบร้อยแล้วถึงเห็นแต่อันที่สองนี่โอ้โหหนูเห็นในปัจจุบันชั่วแล้วแต่แท้ที่จริงเห็นไหมไม่หรอกใช่ไหมคะมันดับมันดับมันดับแต่มันเกิดอีกมันดับมันเกิดอีกมันดับแล้วเกิดแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นใช่ไหมคะอีกอันนึงหยาบกว่านี้อีกอย่างเช่นคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนี่เพราะนั้นตอนนี้พวกเราก็เห็นเกิดอยู่ไหมเนี่ยแล้วคนเราเกิดมาก็แก่ก็ป่วยก็ตายอย่างเงี้ยก็เหมือนมันไม่ตายใช่ไหมตอนนี้มันไม่ตายใช่ไหมโอ้อันนี้หยาบมากเลยกว่าจะตายนู่นอายุ80-90แต่คนที่มีความรู้จริงเขาก็รู้ว่ารูปเนี่ยตายตลอดไหมคะเวทนาก็ตายสัญญาก็ตายสังขารก็ตายวิญญาณก็ตายอย่างเงี้ย เพราะนั้นการเห็นเกิดขึ้นเนี่ยจึงมีการเห็นแบบหยาบๆเห็นกลางๆเนาะแล้วก็เห็นแบบละเอียดยิบเนี่ยนะเห็นละเอียดยิบนี่ก็คือเห็นมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดอีกมันก็ดับนะอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเห็นความเกิดขึ้นร่วมกันต่อไปเห็นดับลงแล้วคะเห็นดับลงก็เหมือนกันเนาะก็เห็นดับลงแบบหยาบๆกลางๆละเอียดละเอียดนะคะอย่างเราบอกว่าโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยบัดนี้ฉันก็เกิดขึ้นแล้วนี่เห็นหยาบๆเลยใช่ไหมว่านู่นกว่าฉันจะดับนี่นู่นวันตายนู่นน่ะฉันจะดับอันอย่างนี้ก็เลยเห็นหยาบมากเลยว่าเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลางๆก็อย่างเช่นว่าเกิดโกรธอย่างเงี้ยเนาะเกิดโกรธโอ้ยโกรธจริงๆเธอเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งพูดได้ไหมเฮ้ยเธออย่าเพิ่งพูดมากนี่ฉันกำลังโกรธเธออยู่นะเนี่ยแล้วก็พอคลายหายแล้วก็มาคุยกันหน่อยทำไมทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเห็นละเอียดล่ะคะก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องจิตว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคะละเอียดขึ้นใช้คำว่าละเอียดขึ้นก็เห็นจิตเกิดที่ประตูตาดับไปมาเกิดที่ประตูหูใช่ไหมคะแต่คนที่เรียนอภิธรรมก็จะรู้ละเอียดที่สุดว่าเกิดที่ประตูตาเนี่ยสีเดียวนั่งตั้ง17จิตละเสียงเดียวก็ตั้ง17จิตละเกิดดับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ละเอียดยิบนะซึ่งไม่จำเป็นเนาะการเห็นความเกิดขึ้นการเห็นความดับลงก็ทำให้เริ่มยอมรับความไม่เที่ยงใช่หรือเปล่าเริ่มยอมรับความไม่เที่ยงและเริ่มยอมรับความทุกข์ว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้และเริ่มยอมรับอนัตตาว่ามันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นอย่างงี้นะอย่างเช่นเมื่อกี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเงี้ยโกรธมากเลยโอ้ยจะฆ่ามันเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกเฮ้ยๆไม่ใช่ข้อมูลผิดฮะเหรออย่างเงี้ยมันก็เห็นเลยมั้ยก็เห็นว่าเวลารับข้อมูลอย่างหนึ่งเนาะมันก็คิดอย่างนั้นเลยแล้วจะเป็นฉันไหมนะจะว่าเป็นฉันโกรธก็ไม่ได้เนาะพอข้อมูลเปลี่ยนนะความโกรธมันหายแซบจะว่าฉันโกรธมันก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็แบบคิดเอานะฮะคิดเอาว่าอนัตตาเนาะอนัตตาเนาะต่อไปก็ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะเริ่มเห็นความแปรเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเห็นทั้งเกิดทั้งดับก็คืออะไรคะสำหรับพระโสดาบันพระสกทาพระอนาคาเนี่ยก็เห็นกิเลสเกิดกิเลสก็ดับเร็วขึ้นก็ใช่ไหมอุ้ยเกิดก็ดับเริ่มดีใจว่ามาเริ่มท้ากิเลสละมาแน่จริงมาเลยเองแน่จริงเองเกิดที่จะเอาสติจี้เองก็ดับอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มสนุกสนานเอนจอยกับการจี้กิเลสให้ดับจี้กิเลสให้ดับนะคะไม่กลัวแต่โสดาสกทาเนี่ยบางทีก็ไปยึดความดีที่เกิดขึ้นไม่เห็นว่ามันดับนะฮะพอดีเกิดแล้วไม่เห็นดีดับก็เลยติดดีไหมคะชอบดีไหมคะแล้วก็อยากได้ดีไหมคะเวลาไม่ได้ขึ้นมาเครียดโกรธเราเคยดีเราเคยนิ่งเราเคยสงบเราเคยฉลาดทำไมวันนี้มันบื้อๆงงๆอย่างนี้แล้วเคยสดใสแต่วันนี้ทำไมมันมูทูมันหาวงวาดงวาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันง่วงงี้วะอย่างเงี้ยนะก็เริ่มงุดงิดงุนงานเพราะไม่เห็นทั้งเกิดทั้งดับเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคนที่เห็นทั้งเกิดทั้งดับว่าเฮ้ยกุศลเกิดกุศลก็ดับจิตไม่ได้หรอกเห็นนะเข้าใจไหมฮะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่างเงี้ยใจหรือยังสรุปแล้วปุถุชนจนถึงพระอนาคาเนี่ยก็ยังเห็นกิเลสเกิดอยู่ไหมคะแต่ก็เห็นกิเลสดับด้วยเข้าใจหรือยังก็สบายใจขึ้นแต่พอไปถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยอกุศลจะเกิดอยู่ไหมคะไม่เกิดเลยกุศลไม่เกิดเลยแต่อัพยากตะเช่นมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตนี่เป็นอัพยากตะแต่มีลักษณะเหมือนมหากุศลเลยโสมนัสสหกตังญาณสามปยุตังญาณวิปยุตังเนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่มันก็ดับใจหรือยังก็เลยเห็นทั้งเกิดทั้งดับเข้าใจไหมคะสรุปแล้วพระอรหันต์ท่านก็ยังเห็นความกรุณาเกิดขึ้นในใจแล้วก็เห็นมันดับไปพระอรหันต์เลยไม่ยึดอะไรแต่อกุศลไม่เกิดเด้อเข้าใจไหมแต่ตั้งแต่อนาคาลงไปเนี่ยอนาคาสกทาโสดาเนี่ยก็เห็นอกุศลยังเกิดอยู่เฮ้อย่างเงี้ยแต่เฮ้ยเองเกิดเองก็ดับไว้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นทั้ง เกิดเห็นทั้งดับเข้าใจไหมแต่ถ้าบิกินเนอร์เนี่ยปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยจะเห็นเกิดอย่างเดียวมั่งเห็นดับอย่างเดียวมั่งยังไม่ค่อยเห็นเกิดเห็นดับเข้าใจยังแต่การเห็นเกิดขึ้นร่วมกันก็เป็นการเห็นธรรมการเห็นความดับลงก็เป็นการเห็นธรรมเห็นทั้งเกิดขึ้นและเห็นดับลงก็เป็นการเห็นธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นพระอรหันต์ท่านก็เลยไม่หวั่นไหวกับอะไรเพราะท่านดูที่ใจท่านแล้วไม่เคยมีอกุศลเกิดเลยเพราะนั้นพวกเราอยากรู้ไหมว่าเราเป็นอรหันต์ก็เช็คลงไปที่ใจยังฟุ้งอยู่ไหมโอ้ไม่ใช่อรหันต์นะยังกังวลอยู่ไหมโอ้ไม่ใช่อรหันต์นะนะคะยังถือตัวอยู่ไหมอย่างเงี้ยยังมีคิดอยู่ในใจนะฮะอาจจะไม่แสดงแต่คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครนะฮะอย่างเงี้ยนะถ้ามันคิดอยู่ในใจอย่างนี้ไม่ใช่อรหันต์หรอกเพราะมันยังมีความว่ากูเป็นใครเข้าใจไหมสำหรับพระอรหันต์ไม่มีมานะแล้วไงไม่มีมานะแล้วเพราะนั้นพระอรหันต์จึงซิมเพิลที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าลดสนิยมศูนย์เลยอะศูนย์เลยนะฮะคือไม่มีอะไรที่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีเพราะนั้นไอ้ผีบ้าทั้งหลายที่มันคนอย่างฉันเนี่ยมันโอ้มันไกลมากไกลอรหันต์นะคะเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นอรหันต์แล้วนะเนี่ยไม่ใช่อรหันต์นะฮะถ้าใครคิดว่าโอ้เอ๊ะเราเป็นอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะรู้สึกคล้ายคลึงรู้สึกคล้ายครึ่งไม่ท่องอ่ะไม่ใช่นะคะเพราะพระอรหันต์ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดสิ่งเหล่านี้คิดอย่างนี้เขาเรียกมันนะความที่จะยกตนขึ้นข่มผู้อื่นหรือเทียบเคียงหรืออะไรอย่างนี้หรือแม้แต่จะจับผิดคนอื่นนะพระอรหันต์จะจับไหมคะพระอรหันต์ไม่จับผิดแต่พระอรหันต์ชี้โทษต่างกันนะพระอรหันต์ไม่จับผิดไม่รู้จะจับทำไมแต่พระอรหันต์เห็นโทษปั๊บชี้โทษทันทีไม่มีกลัวแต่รู้กาลเทศะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรตัดสินใจได้แล้วทำเลยทำเสร็จไม่กังวลกับผลที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับมาคันธียะพราหมณ์เนี่ยมาคันธียะพราหมณ์เป็นพราหมณ์รู้สัพปุริสลักษณะมหาปุริสลักษณะอย่างนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดานะดูผิวดูไหลดูอู้เนี่ยเขาเรียนมาไงพราหมณ์นี่เขาเรียนเนาะมหาปุริสลักษณะ32นี่เขาเรียนแล้วพอดีกำลังมีปัญหาเครียดอยู่กษัตริย์ก็มาขอลูกกษัตริย์เมืองนั้นก็ขอลูกกษัตริย์เมืองนี้ก็มาขอลูกกษัตริย์เมืองนู้นก็มาขอลูกมหาเศรษฐีเมืองนี้ก็มาขอลูกมีคนมาขอลูกเยอะเกินให้ใครไม่ได้คือถ้ายกให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจไหมฮะเครียดกำลังเครียดอยู่ว่าทำไงดีเนี่ยไม่รู้จะยกให้ใครดีใจจริงเนี่ยอยากจะยกให้กับกษัตริย์เมืองนี้แต่ยกไม่ได้เพราะว่าเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเล็กถ้ายกลูกให้กษัตริย์เมืองนี้นะเมืองใหญ่มาตีทันทีเลยมันเป็นเรื่องทันทีเลยอย่างเงี้ยพราหมณ์นี่เครียดมากเลยมีเครียดกับลูกของเราสวยเกินน่ะมาคันธียาสวยมากสวยมากๆวันนั้นเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะคะมันต้องยกให้คนนี้แหละมองปั๊บเนี่ยอื้อหือเงี้ยวิ่งไปหลังบ้านเลยนะวิ่งไปหลังบ้านเลยลูกแต่งตัวเร็วลูกแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยลูกเร็วๆๆเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาแฟนเจ้ามาแล้วคู่เนื้อคู่เจ้ามาแล้วเร็วๆลูกเงี้ยนะแล้วก็เดินออกมาเฮ้อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วนางพรามณีเนี่ยไปดูรอยเท้าที่เหยียบอยู่ก็บอกพี่อย่าไปเลยคนคนนี้หมดกิเลสแล้วล่ะนี่นางพรามณีเก่งกว่าในพรหมโนนะฮะไม่ต้องเอาไปยกให้หรอกคนนี้ไม่มีกิเลสล่ะเอ้ยเป็นไงผู้ชายมันเป็นช้างเท้าหลังหรือช้างเท้าหน้าเอ้ยพรหมณีจะมาเดินหน้าได้ไงไปอยู่เท้าหลังไปลูกไปเลยนะคว้าแขนลูกวิ้วตามไปหาพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้านั่งรอละนั่งรอละไปถึงเขาบอกปกติลูกข้าพเจ้านี้มีคนขอเยอะมากนะนี่ยกให้ท่านยกให้เป็นเขาใช้คำว่าบาทบริจาคนะฮะคือเป็นผู้เขาเรียกบำรุงเท้าอ่ะถ้าแปลนะแปลเหมือนกับผู้มาดูแลเท้าอ่ะเรียกว่าให้เกียรติผู้ชายมากเลยว่าข้าพเจ้าจะยกลูกสาวให้มาดูแลเท้ามาดูแลตีนท่านอย่างเงี้ยโอ้โหแบบให้เกียรติมากพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรานี่นะแต่ก่อนเราเป็นกษัตริย์นะพรามพรามปู่พรามหูกอเฮานี่นะแต่ก่อนเป็นกษัตริย์นะเนี่ยก็เล่าให้ฟังโอ้มีภาษา3 ฤดู มีนางสนมเจาะเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนี่คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะที่พระพุทธเจ้าเล่าเองเลยนะมีการบันทึกเลยว่าประวัติของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าเล่าให้ปู่พราหมณ์ฟังเล่าทำไมอะเล่าทำไมอะเหมือนอวดตัวไหมคะเหมือนอวดตัวไหมว่าอดีตฉันเป็นกษัตริย์นะแต่ณวันนี้หัวโล้นนะณวันนี้หัวโล้นนุ่งสบงจีวรนะเล่าทำไมอ่ะเล่าหรืออยากอวดตัวหรือไงแต่พุทธเจ้าเล่าอะไรมีความประสงค์นะฮะประสงค์จะช่วยให้พราหมณ์นี้บรรลุธรรมเพราะอีตาพราหมณ์คนนี้เขาพลาวไหมเขาพลาวในลูกสาวเขาไหมพลาวมากว่ากษัตริย์มาขอเศรษฐีมาขออู้นี่พอพุทธเจ้าเล่าว่าฉันเป็นกษัตริย์มาก่อนนะนางสนมสวยสวยสวยอู้สวยมากเลยแหละนะเมียก็สวยสวยมากเลยแต่ฉันออกบวชตอนที่ฉันออกบวชนี่พ่อร้องไห้นะเสียใจนะเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องกามกามเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องกามเนี่ยเวลาไปเสพกามเนี่ยมันจะเหมือนคนที่ป่วยอ่ะมันมีคนชนิดนึงนะฮะพวกเราเคยเห็นหรือเปล่าพวกเราอยู่ประเทศไทยคงไม่เคยเห็นแต่อาจารย์เคยเจอมีภิกษุณีรูปหนึ่งอ้วนมากเลยอ้วนมากเป็นภิกษุณีต่างประเทศแล้วมาเจออาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคหนอนอยู่ในตัวมีหนอนอยู่ในตัวเลยนะฮะอยู่ใต้ผิวอะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคือมันตัวโตขึ้นอะนึกออกไหมมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเจาะกัดผิวเนี่ยฮะให้ทะลุแล้วตัวมันก็จะออกมาจากผิวเธอลองคิดดูสิว่าโอ้โหเราเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มีหนอนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกมาเนี่ยทุกไหมแต่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งรักษาด้วยการปิ้งบนไฟนะฮะเขาก็จะทำตะแกรงเหล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เราไปนอนตรงนั้นแล้วเขาก็ก่อไฟอุ่นๆนะฮะก่อไฟไม่ใช่เผาโว่โว่ไม่ใช่นะคืออุ่นๆเวลาเราไปนอนเนี่ยมันก็จะอุ่นๆแล้วก็อุ่นเพิ่มขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทีนี้อีตัวหนอนนี่มันเป็นไงอีตัวหนอนนี่มันร้อนเกินไงมาพอร้อนมันก็ว่าบ่มวนบ่มวนมันก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกรูมาพอออกรูมาเราก็เอาครีมเนี่ยครีมออกกรี๊บแม่เห็นนะเฮ้ยเบาไปเข้าใจไหมฮะรูนี้เบาไปเดี๋ยวอีกรูนึงดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็กรี๊บเงี้ยนะก็วันนี้ออกได้เยอะก็สบายเบาไปนะแต่ยังมีอยู่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งถึงเวลาก็ต้องไปปิ้งให้มันร้อนจัดๆพอร้อนจัดๆอีตัวนอนก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกมาก็คีบออกคีบออกเงี้ยพระพุทธเจ้าถามว่าคนคนนี้ไอ้คนที่มันป่วยด้วยโรคเนี่ยถ้ามันหายแล้วอ่ะพวกเรานึกภาพออกมั้ยถ้าเขาหายแล้วเนี่ยเขายังจะไปปิ้งอยู่ไหมถามหน่อยเถอะปิ้งไม่ปิ้ง1ไม่ปิ้ง2เขาจะอิจฉาคนปิ้งไหมแต่เขาจะมองด้วยความสงสารเนาะยังไม่หายอีกเหรอยังไม่หายอีกเหรอเมื่อไหร่จะหายใช่หรือเปล่ามาปิ้งปิ้งไม่ปิ้งมาปิ้งยังไงก็มาปิ้งใช่ไหมมาปิ้งเด็ดขาดเฮ้ยมาหน่อยนะฤดูนี้ฤดูหนาวมาปิ้งด้วยกันว่าบ่ปิ้งบ่ปิ้งมันบ่ม่วนมันนอนบนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบดีมากกามเหมือนโรคเนี่ยฮะคนที่เสพรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเขาเรียกเป็นคนป่วยด้วยโรคต้องการกิเลสกามเข้าใจไหมต้องการสนองกิเลสกามเพราะนั้นคนเหล่านี้ต้องไปปิ้งเนี่ยประชาชนทั่วไปนี่ไปปิ้งทุกวันเลยจริงไหมคือต้องไปสนองกิเลสอ่ะเข้าใจไหมหมูกระทะหมูกระทะไปกินหมูกระทะเนี่ยไปเดียวกันละเพราะอะไรมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมาที่ประตูลิ้นเข้าใจไหมว่าอยากกินหมูกระทะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไมอยู่ดีๆไปเดินกินหมูกระทะได้เลยไหมหรือเราต้องทำงานหาเงินก่อนเข้าใจหรือยังอาการที่เราต้องทำงานหาเงินเนี่ยนี่คือการปิ้งละปิ้งให้ร้อนร้อนร้อนได้ที่แล้วเราก็ได้ไปกินหมูกระทะก็คือได้สนองพอสนองเสร็จก็จบไปรอบนึงต่อไปก็อยากกินหมูกระทะอีกก็ต้องไปทำงานหาเงินอีกเข้าใจได้ยังเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยเป็นผู้ที่มีโรคกามรบกวนอยู่เนืองๆเขาจึงต้องเสพกามเพื่อปิ้งมันอะเข้าใจไหมเพื่อที่จะได้เอากามออกอะคือถ้ามันดุ๊กดิ๊กออกมาแล้วก็ดึงจื้อออกไปแล้วค่อยยังชั่วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมส่องกระจกหน้าซีดอะไม่สวยอะอยากแต่งหน้าอยากแต่งหน้าเอาละอันนี้คือเล่าร้อนแล้วป่วยแล้วฮะป่วยแล้วก็ต้องไปปิ้งไหมปิ้งเอาทำงานหาเงินซื้อเครื่องสำอางมาเสร็จก็ต้องมานี่ไอ้นี่ก็คือการปิ้งนะฮะปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งให้มันแล้วมันก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกมาจึ๊กยืนดูในกระจกใช้ได้อันนี้เรียกว่าดึงออกไปเรียบร้อยหนึ่งตัวเข้าใจหรือยังคนที่หายแล้วมันเป็นยังไงต้องปิ้งอยู่ไหมอย่างนักบวชนะฮะศีลของนักบวชไม่ให้ดูกระจกสบายไปไหม
สบายไป
สองศีลของนักบวชไม่ใช่แค่ห้ามดูกระจกห้ามแต่งหน้าทาปากด้วยจริงไหมสบายไปไหมก็สบายไปแต่นักบวชที่ยังมีกิเลสพอเดินผ่านตู้ไหนที่มันเป็นตู้ที่มันสะท้อนแสงอ่ะก็ต้องหันไปดูหน่อยเนี่ยมันเห็นตัวเองอยู่ไงกิ้วแน่นี่นักบวชมีกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องหัน
เราก็ยังพอใช้ได้อยู
่นี่นะข้าวของงามอัลละนี่คือกิเลสของนักบวชไม่มีกระจกสองหน้าไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรแต่เวลาผ่านบริเวณไหนที่มันสะท้อนภาพเนี่ยก็จะต้องวิวๆหน่อยนึง
กิ้ว
เนี่ยแอบนิดนึงยังเห็นความเป็นอัตตาคือยังเห็นความเป็นฉันบางทีก็แอบดูแต่งตัวแอบดูกระจกจุกจิกจุกจิกดูเข้าท่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออัตตสัญญานะนี่คือกิเลสแต่สำหรับชาวบ้านนี่เต็มเต็มเข้าส้วมก็มีกระจกในส้วมห้องนอนก็ยังมีกระจกในห้องนอนอีกโอ้มันมีกระจกไปหมดเลยนะห้องรับแขกมีกระจกมันก็จะดูอยู่เนืองๆนะความเร่าร้อนของโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างกันไม่รู้จักจบสำหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านหมดกิเลสกามแล้วท่านไม่ต้องการรูปสวยไม่ต้องการเสียงเพราะไม่ต้องการกลิ่นหอมไม่ต้องการรสอร่อยคำถามทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ต้องการเพราะพระพุทธเจ้าไปเสพมาหมดแล้วงั้นเหรอพระเจ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมล่ะได้เสพจนเอียนเหรอคำตอบใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ก็มีคนเสพกามที่มันเสพจนเอียนจนแก่มันก็ยังไม่ยอมหยุดเสพจริงไหมจนมันแก่งักงักนะมันก็ยังฮะยังเป็นเท่าทารกยังเป็นยายไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ไหมแก่แค่ไหนก็ยังอ่อยเยื่อก็ยังดัดจริตกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องแก่ไม่แก่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสพมากหรือไม่มากแต่เกี่ยวกับเรื่องรู้จริงหรือรู้ไม่จริงพระพุทธเจ้ารู้จริงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ก็เลยไม่เอาสองพระพุทธเจ้ารู้ว่าอาการที่ดิ้นรนจะเสพรูปสวยเสียงเพราะมันเป็นภาวะป่วยก็เรียกป่วยด้วยโรคกามฉันทะเข้าใจไหมฮะแต่พระพุทธเจ้ารักษาหายแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าหายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยมองประชาชนทั่วไปที่เสพกามเนี่ยว่าน่าเอ็นดูเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีจิตคิดอยากจะเสพกามอีกเหมือนคนที่หายป่วยแล้วก็ไม่อยากจะไปปิ้งอีกแล้วและไม่อิจฉาคนที่นอนปิ้งกันเป็นแถวเนี่ยนะนึกออกไหมฮะถ้ามีคนป่วยเยอะแล้วนอนปิ้งกันเป็นแถบแล้วก็กวักมือเรียกเรานะเอ๊ะมาปิ้งด้วยกันตีแล้วก็บอกหายแล้วค่ะคนส่วนใหญ่เขาปิ้งกันนะเธอถ้าเธอไม่ปิ้งเนี่ยเธอผิดแผกแปลกแยกอย่านะอย่าแปลกแยกคนแต่งหน้ากันทั้งบ้านนะเธอไม่แต่งหน้าคนเดียวนี่แปลกแยกนะเธอมานี่สำหรับคนที่หายแล้วเขาก็เซโนโน หายแล้วเข้าใจไหมฮะแต่คนไม่หายเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปปิ้งจริงไหมคะด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันบังคับเข้าใจได้ยังเพราะนั้นคนที่รู้จริงกับคนที่รู้จำรู้จริงรู้แจ้งมันมีจะมีรู้จำนะแล้วก็เริ่มรู้จักโอ้รู้จริงรู้แจ้งมันก็จะต่างกันเพราะนั้นคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่าป่วยคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกคนป่วยนะคะแต่คนรู้จริงเนี่ยหายละเข้าใจไหมฮะพอหายแล้วเลิกเลยคนที่รู้จริงว่าความสุขเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะไม่อิจฉาคนที่เป็นสุขเข้าใจไหมฮะเขาจะไม่แปลกใจที่ใครมีความสุขจะสุขด้วยอะไรก็แล้วแต่จะสุขด้วยฌานหรือจะสุขด้วยปัญญาหรือจะสุขด้วยศีลหรือสุขด้วยความเสียสละจะสุขอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละว่ามันเป็นเพียงแค่สุขเวทนาเขาก็ไม่อยากได้สุขเวทนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดกิเลสจริงๆฮะพระพุทธเจ้าไม่อยากได้สุขไม่อยากได้กามไม่อยากได้อะไรอยู่ดีๆอิตาพราหมณ์ก็เอาก้อนกามมาถวายอ่ะคนคนหนึ่งมีกามตั้งกี่อย่างอ่ะเอาเด็กๆตอบหน่อยอาหารที่เรากินมีกามกี่อย่าง1อาหารมีรูปสวยน่ากินมีไหม2อาหารมีกลิ่นหอมน่ากิน3อาหารมีรสชาติอร่อยน่ากิน4อาหารมีสัมผัสจริงไหมถ้าเป็นข้าวเกลียบต้องกรอบถ้าเป็นข้าวต้มต้องเละจริงไหมเราตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอยากกินข้าวต้มก็มีคนตักมาให้เราตักสอดตักกรอบแกรบแกรบเงี้ยนะฮะอันนี้มันข้าวต้มเหรอเนี่ยอันนี้มันข้าวสารแห้งนี่ไม่ใช่ข้าวสารเป็นข้าวที่สุกแล้ว ต้มสุกแล้วแต่เอาไปตากให้มันแห้งเข้าห้องอบกรอบแล้วก็จะโวยวายข้าวต้มประเทศไหนเอาต่อไปเรากินข้าวเกลียบเอาข้าวเกลียบใส่ปากปั๊บต้องดึงยืดแบบงืดอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้าวเกลียบไหมเนี่ยมันนี่มันกะละแมนะเธอเพราะนั้นที่เรากินเนี่ยเพราะมันมีสัมผัสไหมคะเข้าใจหรือยังอันนี้ต้องสัมผัสอย่างนี้อันนี้ต้องสัมผัสอย่างนี้อันนี้ต้องสีนี้อันนี้ต้องสีนี้อย่างเงี้ยข้าวต้มต้องสีอะไรคะข้าวต้มต้องสีอะไรคะต้องสีขาวกะละแมสีอะไรคะดำแต่ถ้าวันไหนใครตักข้าวต้มมาดำๆเราก็ต้องทำท่าแปลกใจฮะข้าวต้มสกปรกใส่ขี้โคลนเข้าไปด้วยหรือเปล่าทำไมมันดำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเรื่องมากไหมเราเรื่องมากผักผลไม้อาหารบางอย่างมีรสเปรี้ยวนิดๆเราบอกเฮ้ยบูดไม่กินเด็ดขาดจริงป่ะอ้าวแต่เวลาเปรี้ยวมะเขือมะนาวเรากินไหมเอ๊ะมันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ้าวแล้วก็แหนมเปรี้ยวอะแหนมอะหมักไหมหมักให้มันเปรี้ยวบูดไหมเนี่ยอ้าแต่เราก็กินเข้าใจไหมฮะเอออย่างเงี้ยเราไม่ค่อยสังเกตนะกลิ่นบางกลิ่นเหม็นเราไม่เอาไม่กินแต่ถั่วเน่าเหม็นไหมอ้าต้องกินนะกะปิเหม็นไหมปิใครบอกกะปิหอมถ้าใครบอกกะปิหอมค่ะเนี่ยเวลาเธอแต่งชุดราตรีไปร่วมงานแต่งงานเธอเอากะปิทาตายเลยคนเขาเหม็นตายเนี่ยใช่ไหมเธอกินปลาร้าไหมหอมใช่ไหมข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกปลาร้าจุ๊บหอมอร่อยเอ้าท่านมันหอมจริงก็ไปงานบอลคืนนี้ก็เอาปลาร้าทาหน้าซะหน่อยมันไม่จริงอ่ะมันเหม็นจริงไหมปลาร้าติดเสื้อนิดนึงก็เหม็นเหม็นเนี่ยเราจริงๆเราเป็นคนเรื่องมากเข้าใจหรือยังเออต่อไปนี้จะกินอาหารสักทีนะจำไว้เลยนะเอาว่าดังๆตามอาจารย์ต่อไปนี้ถ้าจะกินอาหารแล้วก็จะเลือกเรื่องคุณภาพกินเพื่อสุขภาพไม่กินสนองกามอีกต่อไปดีไหมคะเออฉลาดหน่อยนะเธอนะรู้หน่อยนะจะกินสนองกามเอากลับมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยอิตพราหมณ์คนนี้เพราะอิตพราหมณ์คนนี้หมกมุ่นในกามไหมคะถ้าไม่หมกมุ่นในกามในอิพราหมณ์อิตพราหมณ์ตัวนี้ไม่แต่งงานมีอิมนางพรหมณีหรอกแล้วก็ไม่มีลูกออกมาหรอกจริงหรือเปล่าอิตพราหมณ์คนนี้ไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นปุถุชนเต็มร้อยแต่พระพุทธเจ้าเล็งขายพยานตอนเช้าวิววิววิววิวดูลงไปแล้วเนี่ยอิตพราหมณ์คนนี้ชาติก่อนๆสะสมบารมีมาเยอะวันนี้ถ้าได้ฟังธรรมเรื่องนี้บรรลุธรรมแน่นอนพระเจ้าก็ตรงไปช่วยเลยตรงไปหาเจอกันหน้าบ้านเลยนะฮะเดินไปให้เห็นเลยแต่อิตาพราหมณ์เห็นพระเจ้าแทนที่จะสนทนาธรรมกับคิดแต่ว่ากูจะยกลูกให้คนนี้กูจะยกลูกให้คนนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปบอกให้ลูกแต่งตัวพอพาลูกออกมาอ้าวหายไปไหนแล้วนางพรหมณีดูรอยเท้าบอกว่าอย่าเอาไปเลยเสียเวลาคนคนนี้ไม่มีกิเลสแล้วไม่เชื่อลากแขนลูกตามไปพอไปถึงก็ได้สนทนาธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยพูดธรรมะให้ฟังเพื่อช่วยคนที่กำลังสุกง่อมแล้วเนี่ยฟังครั้งนี้บรรลุแน่นอนบรรลุจริงๆพอเล่าให้ฟังว่าอดีตพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบว่ากามเหมือนอะไรคะเหมือนโรคหนอนบุญกามเปรียบเหมือนโรคหนอนบุญคนที่ยังชอบกามก็เป็นโรคหนอนบุญซึ่งต้องคอยปิ่งปิ่งย่างย่างให้ร้อนเพราะนั้นตอนนี้พวกเรายอมไหมยอมไปเรียนหนังสือไหมลูกยอมไม่ยอมยอมไปเรียนไหมคะแต่เรียนหนังสือก็ทุกไหมคะทุกยังไงก็ยอมเวลาจะสอบทุกไหมคะทุกยังไงก็ยอมเพื่ออะไรเรียนจบจะได้ไปทำงานใช่ไหมคะทำงานลำบากไหมลูกลำบากยังไงก็ยอมทำงานแล้วลำบากกับเจ้านายลำบากกับลูกน้องลำบากกับลูกค้าลำบากกับภาวะธุรกิจรุ่งเกินธุรกิจยุ่งเกินเยอะเกินแล้วบางช่วงก็ธุรกิจซบเซาขึ้นๆลงๆเนี่ยก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ยอมปิ้งหมดแหละมันจะร้อนแค่ไหนก็ปิ้งเพื่อสนองกามใช่ไม่ใช่แม่นบ่แม่นแต่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วจึงบอกว่าพราหมณ์เราไม่ยินดีในคนบริโภคกามเราไม่ยินดีเราไม่ยินดีในคนที่บริโภคกามถูกกามเผาหลนถูกกามเคี้ยวกินถูกกามบีบคั้นอย่างเงี้ยพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ยินดีต่อบุคคลเหล่านี้ไม่ยุ่งด้วยเกี่ยวไม่ข้องด้วยนะคะไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นลูกสาวของเธอนี้
เราไม่อยากจะถูกต้องแม้ด้วยเท้าพระเจ้าตอนนี้นางคนนั้นฟังแล้วเป็นไงคะเจ็บปวดไหมเราสวยที่สุดในแผ่นดินเนี่ยมีแต่คนมาขอเราอะแล้วพอพ่อเราเอามายกให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้กลับพูดว่าพราหมณ์เราหมดกิเลสกามแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการจะแตะลูกของเธอแม่ด้วยตีนเนี่ยนะอู้มันเจ็บเจ็บคิดในใจเลยถ้าฉันได้เป็นใหญ่ฉันจะจัดการกับแกอย่างนี้นะแกเป็นลูกกษัตริย์เหรอโอเคฉันจะต้องไปเป็นมเหสีไม่ได้เป็นมเหสีหลวงก็เป็นมเหสีน้อยก็ได้อย่างเงี้ยนะไปเลยฮะไปเป็นเมียน้อยเลยเป็นลิตเติ้ลมเหสีนะคะพอขึ้นเป็นมเหสีปั๊บมเหสีคนโตคือใครสามาวดีเป็นมเหสีใหญ่นางมาคันธยาเป็นมเหสีน้อยแต่เขาสวยมากไม่เป็นไรในระหว่างที่ขึ้นไปเป็นมเหสีสตาร์ทโครงการที่หนึ่งโครงการที่หนึ่งจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าทันทีไม่กำหนดเวลาเองด่าได้เองด่าไปฉันมีเงินจ่ายให้โอ้ชาวบ้านไปรับเงินกันใหญ่ก็ลัทธิอื่นๆไงลัทธิที่ไม่ใช่พูดไม่ต้องกลัวฮะเหรอเขาจ้างด่าเลยแห่กันไปรับเงินเลยฮะรับเงินเนี่ยไปด่ากันเป็นกลุ่มเลยนะด่าเป็นอู้ด่าแบบหยาบคายมากด่าอย่างไม่เหลือไม่หล่อเลยด่าบึ้มบึ้มบึ้มด่าใหญ่เลยด่าจนกระทั่งพระอานนท์กวนกวายนึกออกไหมด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าพระเจ้าก็นิ่งเงียบนะพระอานนท์ก็บอกเริ่มพมบ่ม่วนละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเฮาไปอยู่ที่อื่นบ่ย้ายบ่พระเจ้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าย้ายไปแล้วเขาด่าละอานนท์เขาย้ายแถมกะเฮามันนักจาริกอยู่แล้วหรอกลัวยังย้ายติ๊กๆเห็นนะพระพุทธเจ้าก็ยิ้มมองพระอานนท์พระอานนท์เป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่หมดกิเลสพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องย้ายหรอกอานนท์เสียงด่าจะจบภายใน7วันไม่เกิน7วันไม่เกิน7พระอานนท์ก็เลยเอาวะโดนด่าต่ออีกหน่อยไปไหนก็บ่ได้ก็เลยอยู่ตรงนั้นพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นนะแต่พุทธเจ้าระลึกชาติมั้ยคะทันทีป๊าปๆๆๆเพราะเหตุใดจึงโดนด่าแต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าเคยไปทำอย่างนี้มากับพระอริยะกับพระปัจเจกะกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผลกรรมนั้นน่ะทำให้ต้องถูกด่า7วัน7คืนพวกนั้นไปรับเงินค่าจ้างเสร็จด่าใหญ่เลยด่าด่าด่าด่าด่าด่าจนเหนื่อยเข้าใจไหมฮะแต่ดูแล้วไม่ได้ผลน่ะคือพระเจ้าก็ยังอยู่แบบสงบสง่าแล้วก็ไปบิณฑบาตปกติกลับมาชั้นปกติทำกิจวัตรปกติมันเลยมาเอาเบอร์แล้วมันด่าด่าจนคอแหบคอแห้งก็ไม่ได้ผลอะไรเขาก็คิดเลิกด่าไปเองนะคะอาจารย์เล่าเรื่องนี้เพื่อให้เธอเห็นว่าสำหรับพระอรหันต์แล้วเนี่ยทำอะไรไปไม่ต้องมานั่งกังวลกับผลที่จะเกิดถ้าทำด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแต่ผลมันต้องไปตามกรรมถึงแม้เราจะทำดีที่สุดแต่อดีตชาติเราทำไม่ดีไว้มันก็จะมีผลไม่ดีปึ๊กกลับมาแต่ที่ปึ๊กกลับมาไม่ใช่ผลของความดีครั้งนี้เข้าใจไหมเข้าใจพระอริยะท่านชัดเจนว่าปลูกมะม่วงได้ผลมะม่วงล้านเปอร์เซ็นต์ปลูกมะมุ่ยได้ผลมะมุ่ยล้านเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมปลูกมะม่วงวันนี้ขุดดินปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็ปลูกมะม่วงวันนี้มะม่วงยังไม่ออกแต่มะมุ่ยนึกออกไหมซึ่งเราเผลอปลูกเมื่อ3เดือนก่อนตอนนี้มันออกผลแล้วมันหล่นใส่ตัวเราเนี่ยคันจุกจักจุกจักเนี่ยเราจะไม่สรุปผลผิดว่าที่คันวันนี้เนื่องจากปลูกมะม่วงวันนี้ไม่ใช่เข้าใจหรือยังหมายถึงว่าเราทำดีกับคนคนนี้วันนี้เราทำดีคนนี้จริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่เขาหักหลังเราเนี่ยมันไม่ใช่ผลจากการทำจริงใจซื่อตรงกับเขาหรอกแต่ต้องเป็นผลจากการทำชั่วไว้ในอดีตเข้าใจหรือยังเข้าใจบ่เข้าใจเด็กๆอยากเข้าใจเนาะก็จบแค่นี้ว่าที่เล่าให้ฟังเหยียดยาวยาวเหยียดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจช่วยให้มาคันธยพราหมณ์บรรลุธรรมท่านก็ไปพูดธรรมะให้ฟังต้องแสดงธรรมขนาดนี้ก่อนต้องแสดงธรรมขนาดเนี้ยแล้วเขาก็บรรลุแต่นางมาคันธยพราหมณ์ก็เกลียดพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแล้วก็แกล้งจนตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่แกล้งช่วงเดียวนะแกล้งแล้วแกล้งอีกแกล้งแล้วแกล้งอีกจนกระทั่งตัวเองถูกฆ่าตายนะเพราะนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะนี่มันเป็นสำนวนคนไทยที่พูดกันเกลอไปหมดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทำเป็นพูดไปงั้นแหละแต่ก็ทำใจไม่ค่อยได้หรอกนะคะก็เอาเป็นว่า วันนี้เด็กๆได้ธรรมะอะไรอย่างน้อยเรื่องกามนะว่าพวกเรานี่ยังจะต้องไปปิ้งอยู่ไหมเมื่อปิ้งแล้วต้องร้อนไหมร้อนแล้วอย่าบ่นนะเพราะอะไรเพราะเรายังป่วยอยู่ใช่ไหมเพราะเรายังป่วยอยู่อย่าบ่นอย่าบ่นไม่ต้องมาบ่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลูกมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าจะแต่งงานนะคะพอพูดว่าจะแต่งงานเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งตามเข้ามาร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอ่ะนี่ใครอ่ะเธอเขาก็บอกแม่หนูเขาไม่อยากให้แต่งกับผู้ชายคนนี้อาจารย์ก็ถามอ้าวทำไมคุณแม่ไม่ให้แต่งล่ะคะแม่ก็เล่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ดีอย่างงี้อย่างงั้นอย่างงั้นลูกสาวเขาเปลี่ยนแล้วแม่ตอนนี้เขาไม่ใช่อย่างงั้นอะไรเงี้ยนะแต่แม่เขาก็บอกร้องไห้ไปแม่เขาบอกอีฉันน่ะผ่านโลกมาเยอะภิกษุณีเอ้ยอีฉันน่ะรู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันเปลี่ยนเฉพาะช่วงโปรโมชั่นแต่ลูกอีฉันน่ะมันไม่รู้ภิกษุณีช่วยหน่อยเถอะช่วยห้ามลูกหน่อยเถอะอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่เธอแม่เธอพูดขนาดนี้เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอใจเย็นๆก็ค่อยๆ คุยพอเริ่มจะพูดนะพูดแล้วคือเห็นนะเด็กคนนี้สะบัดหน้าฟึดสวัสดีค่ะกลากลับมันกลับเลยอะแล้วมันก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหนีตามผู้ชายนั้นไปจบข่าวไหมอีกช่วงหนึ่งก็กลับมาพร้อมกับจูงลูกมาคนหนึ่งนะฮะแล้วก็แผลเวอะหวะอาจารย์อะไรอะเธอแล้วสามีเธอไปไหนล่ะเลิกกันละค่ะเอาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกแล้วอาจารย์ก็ถามว่าตอนนี้เธอเลิกแบบไม่ไปอยู่เขาเนี่ยจะมาขอภิกษุณีช่วยอะไรอ่ะผ่าจ้านหน่อยเตอะอะไรวะผ่าจ้านเขาจะให้อาจารย์ทำพิธีเขาเรียกผ่าจ้านหมายถึงว่าให้ผัวเนี่ยเลิกกับเขาไปซะตัวเขาเนี่ยอยากเลิกกับผัวมากแต่ตอนนี้ผัวมาตามง้อตามตื้อจะเอากลับไปซ้อมอีกเนี่ยนะคือผัวเขาเป็นคนขี้เหล้าเล่นการพนันไงนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนรวยนะเขาก็จะดูดทรัพย์ต่อแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องการเลิกอ่ะก็มาหาอาจารย์บอกว่าช่วยทำพิธีผ่าจ้านให้ด้วยอาจารย์ก็ทำไม่เป็นอ่ะผ่าจ้านนี่คือเอาตุ๊กตามาเนี่ยสองตัวแล้วก็อะไรไปแยกเขาก็มีพิธีกรรมนะอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งด้านไสยศาสตร์อาจารย์ก็บอกมันบอกเคยทำอ่ะผ่าจ้านผ่าเจริญเนี่ยนะเป็นภิกษุณีเนี่ยมันผ่าจ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยคือไม่เคยทำอ่ะเขาก็ไม่พอใจอีกโอ้เป็นภิกษุณีอย่างทำแบบได้อย่างบอกหูเรื่องนี้เลยกาแบบคือว่าเราไม่ช่วยเขาอะไรเงี้ยเอาก็ทำไม่ได้อะนะคะก็มันทำไม่ได้อะเขาก็บ่นหุยหุยหุยหุยแบบอยากจะเลิกอะแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาตื้อถ้าไม่กลับไปอยู่กับเขาเขาก็จะตบจะตีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาทุกข์จังเลยอย่างเงี้ยเอาพวกเราตอบสั้นๆว่าผู้หญิงคนนี้ทุกข์เพราะกามใช่ไหมแล้วแม่เตือนแล้วอาจารย์ห้ามแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาทุกข์ก็เหมือนกับคนที่มันป่วยไปแล้วอ่ะมันก็ต้องไปปิ้งไหมช่วยไม่ได้ก็ขึ้นปิ้งไปขึ้นลางปิ้งไปเลยก็คือต้องร้อนอกร้อนใจต้องเร่าร้อนต้องทุกข์ทรมานต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเนาะเอาละเด็กๆเอ๋ยวันนี้ได้กลับแล้ววันนี้จะได้ไปกินลูกชิ้นปิ้งจะได้ไปกินโน่นกินนี่แต่เธอคิดดูสิว่าพวกอาจารย์เนี่ยมองเธอด้วยความอิจฉาไหมฮะเธอนึกไหมว่าอาจารย์จะอิจฉาเธออุ้ยมันจะได้ไปกินลูกชิ้นปิ้งแล้วนี่มันจะได้ไปเต้นระบำเต้นร็อกมันจะไปเต้นแอโรบิกมันจะไปแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยอาจารย์จะอิจฉาเธอไหมแต่อาจารย์กลับมองเธอด้วยความสงสารมันจะไปแต่งหน้าเหมาะเอ็นดูตะเอ้ยปัญญามันยังบอกเกิดเนาะอาจารย์เนี่ยนะอายุ20ปีตอนนั้นพอพบธรรมะนะพอพบเรื่องอริยสัจ4เนี่ยทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกข์อาจารย์เลิกแต่งหน้าตั้งแต่วันนั้นเลยเลิกเลยอายุแค่20ปีมีสิทธิ์มีผัวมั้ยมีสิทธิ์แต่เลิกเลยเลิกแต่งหน้าแล้วก็เลิกแต่งตัวด้วยเลิกซื้อเสื้อผ้าเลยชุดสวยๆอะไรที่มีอยู่เนี่ยอาจารย์โละลงกล่องแล้วเอาไปบริจาคเครื่องสำอางทั้งหมดโละแจกหมดเลยเอาใครอยากได้เอาไปเลยวางไว้ตรงนั้นเอาเลยใครอยากหยิบไหนไปเลยเมื่ออายุ20ปีนะคะเมื่ออายุ20ปีทำอย่างนี้ละรองเท้าส้นสูง4นิ้ว4นิ้วแล้วโละเอาใครจะเอาไปเอาเลยไปหมดเลยวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนซื้อรองเท้าอย่างลดให้คู่ละ3บาท สมัยนั้นนะสมัยอาจารย์อยู่มหาลัยปี2เนี่ยคู่3บาทเธอเขาเอายางรถยนต์น่ะมากรีดแควบแควบเนาะแม็กเข้าไปป๊อกแป๊กคู่ละ3บาทเพื่อนมันซื้อให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์ซื้อให้ของขวัญวันเกิดดีใจได้คู่นี้โอ้ยถูกใจมากเลยนะเกือกยางรถยนต์แล้วเลิกซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยแล้วเอาผ้าถุงมาใส่ละปกติหอพักเขาห้ามใส่ผ้าถุงเนาะในมหาลัยอะนะฮะแต่อาจารย์ใส่ผ้าถุงเป็นปกติละรณรงค์กลับมาสู่ความมีปัญญาของล้านนาใส่ผ้าถุงมันสบายใส่ผ้าถุงมันสะดวกใส่ผ้าถุงมันดีผู้ชายประเทศพม่านี่ใส่สลงเธอยาวเกือบกลอมเท้าเนี่ยมันวิ่งตุ๊ดตุ๊ดติดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถพ่วงขึ้นรถขับปี๊ดปาดปี๊ดปาดใส่สลงฮะแล้วก็สลงเนี่ยเขามัดกุ๊กๆๆโทรศัพท์มือถือเสียบสลงอ่ะเธอลองคิดดูห้อยตุ้งตั้งตุ้งตั้งอยู่แถวเนี้ยเยี่ยมจริงๆเลยไม่หลุดแต่ผู้หญิงไทยเนี่ยให้ใส่ผ้าถุงไม่เอาไม่ถนัดไม่สะดวกใส่กางเกงขาสั้นขนาดเนี้ยโอ้โหสะดวกต่อการสนองกิเลสสะดวกต่อการปิ้งปิ้งย่างย่างมากเลยเข้าใจไหมจริงๆแล้วคนที่ใส่สลงคนที่ใส่ผ้าถุงเนี่ยคือคนเริ่มเรียนแบบพระอริยะเข้าใจไหมฮะเริ่มเรียนแบบพระอริยะว่าการแต่งตัวมีอิทธิพลต่อจิตใจไหมคะเธอไม่เชื่อเธอทดลองดูนะถ้าเธอใส่ชุดไทยใส่ผ้าถุงยาวใส่ชุดไทยแต่งตัวเอาเอื้องเอาดอกเอื้องมาใส่เนี่ยเธอจะเดินอย่างหนึ่งจริงหรือเปล่าเธอจะเดินแบบแม่นางล้านนาที่สงบเสงี่ยมสง่างามอย่างเงี้ยแต่ถ้าเธอใส่กางเกงขาสั้นปุ๊บนึกออกไหมใส่เสื้อยืดฟิตเปี้ยอย่างเงี้ยนะฮะโชว์พุงด้วยเนี่ยนะโอ้โหเธอจะแลดแต่แบบชนิดหมดสภาพของความเป็นผู้หญิงเลยแหละเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งตัวเนี่ยเป็นตัวบอกภูมิธรรมของเราด้วยนะฮะเครื่องแต่งตัวเป็นตัวบอกภูมิปัญญาของเราเป็นตัวบอกถึงคุณธรรมในตัวเราด้วยเพราะนั้นนักบวชเนี่ยยูนิฟอร์มหนึ่งเดียวชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะฮะงานศพงานแต่งงานงานทุกงานชุดนี้ตลอดสบายไหมคะเป็นชุดแห่งความอิสระเสรีจริงไม่จริงพวกเธอทำไม่ได้พวกเธอทำไม่ได้เธอไปงานศพเธอต้องใส่ชุดสีอะไรสีดำแต่เธอจะเลยไปงานแต่งงานได้ไหมเนี่ยต้องจอดเปลี่ยนก่อนเข้าใจไหมแต่สำหรับนักบวชไม่ต้องจอดเปลี่ยนเลยทุกงานชุดเดียวกันหมดนี่คือชุดแห่งอิสระเสรีภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอิสระเสรีเนี่ยฟรีดอมฟรีดอมนะโอ้อิสระแล้วเนี่ยจริงๆเธออาจารย์ได้ใส่ชุดพวกนี้อาจารย์มีความสุขมากเลยโอ้เธอรู้ไหมมันมีความสุขที่สุดตอนเป็นแม่ชีนี่ทุกข์ใจกับความเปื้อนเข้าใจไหมฮะมันใส่ผ้าถุงขาวอ่ะพอไปนั่งนั่งก็โอ้แต่แล้วเปื้อนเวลาซักก็ต้องโอ้โหเอาใจใส่อย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยอ่ะไอชุดนี้นะโอ้โหซักกระชุมชมชุมชมไม่ต้องดูเลยไม่ต้องเอามาอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยแล้วเวลาจะนั่งเงี้ยนะโอ้มันจำเป็นต้องนั่งแล้วบอเอาลงเลยโปะไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยวันนี้นี่คือชุดฟรีดอมชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่อิสระเอาละพูดให้ฟังเพื่อให้เธอได้อุปนิสัยเข้าใจหรือยังวันนี้เธอยังสาววันนี้เธอยังเด็กแต่ความรู้ที่ใส่เข้าไปในสมองเธอเนี่ยวันหนึ่งวันที่เธอทุกข์ทรมานกับความรักวันหนึ่งที่เธอทุกข์ทรมานกับกามเนี่ยวันนั้นเธออาจจะคิดถึงชุดฟรีดอมเธออาจจะคิดถึงชีวิตที่ฟรีดอมเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจไม่เป็นไรวันนี้เธอจะบื้อแค่ไหนไม่เป็นไรฉันให้ไปก่อนที่ให้เพราะอะไรคุณสุภาพเนี่ยเป็นตัวอย่างของเรื่องราวที่อาจารย์เอามาพูดวันนี้เพราะว่าคุณสุภาพเนี่ยเข้าวัดมาด้วยทรงผมที่ประหลาดพิสดารที่สุดในโลกนะอุ้ยตอนนั้นยิ่งกว่านี้อีกเนาะตอนนั้นนะเขาย้อมสีแดงสีทองแยกสีแล้วก็สะบัดสะบิ้งพิงเผาแบบดูแล้วปวดหัวเลยล่ะนะอาจารย์เห็นแล้วโอ้คือเห็นแล้วโอ้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงไหมคือเกี่ยวข้องเสร็จมันอาจจะไฟลุกเดือดร้อนเลยก็ได้อย่างเงี้ยแต่อาจารย์จำไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันนานแล้วแต่เขาก็มาเล่าให้ฟังคือเขาเนี่ยจำเหตุการณ์ของเขาได้เพราะเขาประทับใจแต่อาจารย์เนี่ยช่วยแล้วทิ้งช่วยแล้วทิ้งช่วยแล้วทิ้งเพราะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยจำใครยังไงไม่ค่อยจำแต่เขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าอาจารย์เนี่ยพอเห็นเขาปั๊บก็เดินลี่เข้าไปหาเขาเลยถามเขาเลยเนี่ยเธอไว้ผมทรงนี้ย้อนไอ้หยังเพราะอะไรเขาก็ตอบดีนะเขาตอบว่าเขาค่ะข้าเจ้าชอบเขาบอกข้าเจ้าชอบเขาก็ยกมือแบบข้าเจ้าชอบและอาจารย์ก็พูดเลยว่ามานี่เธอมานี่ก่อนมานี่นั่งลงเธอเนี่ยนะ ดูท่าทางแล้วเป็นคนสอนง่ายอยู่แต่เพียงแต่เธอไม่รู้จริงเท่านั้นเองจากนั้นอาจารย์ก็สอนอะไรไม่รู้ก็จำไม่ได้ละแต่เขาบอกว่าคืนนั้นเขากลับไปเขานอนไม่หลับเขาคิดใคร่ครวญนะแต่ปัญญาเขามันน้อยเขาก็ได้แค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็มาวัดบ้างอยู่บ้านซะเยอะนานๆมาวัดซะน้อยหนึ่งมาทำบุญทำทานแล้วก็กลับไปนานๆมาทำบุญทำทานตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มซีเรียสกับเขานะฮะเริ่มแบบนี่เธอถ้าเธอยังไว้ผมเนี่ยฉันไม่ให้มางานกฐินหรืองานอะไรเนี่ยนะอาจารย์สั่งการนะถ้าเธอจะมางานฉันเนี่ยนะงานกฐินนะถ้าเธอจะไว้ผมตรงนี้เนี่ยห้ามมาอย่างเงี้ยนี่ความที่เขาอยากได้บุญกฐินเพราะว่ากฐินนี่มันบุญใหญ่เลยจำอกจำใจไปตัดผมแล้วก็เดินมาหาอาจารย์อาจารย์เจ้าเปลี่ยนผมแล้วเจ้าอาจารย์ก็เออดีแล้วลูกเราก็ภูมิใจเนาะภูมิใจนึกว่าโอ้โหเราสอนเขาประสบความสำเร็จที่ไหนได้มันกลับไปว่าอย่างเก่าอีกกับกิ้วกาวกิ้วเกิลอะไรของมันเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ไม่มีเวลากับลูกศิษย์คนนี้เนาะและแล้ววันหนึ่งนั่นทีเดียวเนี่ยเขาก็มาเจอท่านมุนิสลาแล้วผ่านไปนานมากแล้วท่านมุนิสลาก็ชวนนะชวนเขาเนี่ยลุ้นเขาค่ายเหอะเขาค่ายเหอะเขาก็มาแค่ขับรถส่งบิณฑบาตได้ไหมได้อะไรเนี่ยได้หมดเลยเขาก็เลยมาแต่พอมาเสร็จเขาบอกเขาได้ที่พึ่งเขาได้ความสุขเขาได้ความอบอุ่นใจเขารู้จักตัวเองแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักตัวเองเขาสับสนเขายุ่งเหยิงเขาวุ่นไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าบุญเก่าเขาคงจะมีที่จริงเขากะจะไปทำงานเมืองนอกนะฮะทำเรื่องทำราวสัมภาษณ์อะไรสารพัดทำเพื่อที่จะไปทำงานเมืองนอกแต่ไม่สำเร็จมีเหตุให้ไม่สำเร็จจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จคือแม่สำเร็จแม่นี่จะได้ไปอเมริกาละและด้วยเหตุนี้เขาก็เลยได้มาที่นี่และหลังจากนี้แม่ไปอเมริกาเขาก็สามารถที่จะไปวัดได้มากขึ้นไปอะไรได้มากขึ้นอาจารย์ฟังเรื่องราวเขาเมื่อวานก็เล่าพอเล่าเสร็จอาจารย์ก็จับประเด็นพอจับประเด็นได้ก็เลยคิดว่าช่วยอะไรใครได้เนี่ยช่วยไปเลยเข้าใจไหมฮะแต่การช่วยวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มรักษาเขาแล้วเขาก็ได้รับการรักษามากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็จะหายจากโรคอวิชชาเข้าใจไหมโรคอวิชชาเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องรักษาด้วยความรู้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับพวกเธอดีไหมลูกวันนี้รู้มั่งไม่รู้มั่งช่างหัวมันเข้าใจไหมฮะแต่วันหนึ่งเธอร้องไห้กับชีวิตเนี่ยหรือเธอทุกข์ระทมกับชีวิตเนี่ยเธอก็จะเริ่มคิดถึงธรรมะเนาะโอเคก็ขออนุโมทนาขอให้พวกเรามั่นคงในการสร้างความดีและให้พวกเราอธิษฐานจิตต่อคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยนี้ยิ่งใหญ่มากผู้ใดก็ตามถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงผู้นั้นได้บุญมากมากมากยิ่งกว่าสร้างวิหารราคาเป็น10ล้านถวายเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและขอให้พระรัตนตรัยรวมทั้งคุณงามความดีที่พวกเราบำเพ็ญมาช่วยให้พวกเราทั้งหมดได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพรรณเทอญ
สาธุ